mitä meillä opetetaan. Sitten käydään pikaisesti jossain vaiheessa läpi nämä Haskellin kolme avainsanaa, millä tehdään tietotyyppejä. Mietitään, miten toimii algebrallinen tietotyyppi, mikä on konstruktori. Tämä on semmoinen siis yksi kurssin hönöimpiä kohtia, missä tulee ongelmia. Mä en osaa selittää sitä. Sori. Se on niin yksinkertainen asia, että mulla ei vaan sanoja kertomaan, mikä se on. Joten ehkä mä pistän teidät juttelemaan siitä tai jotain. Sitten vähän, että miten case of lauseke toimii mahdollisesti. Mitä eroa on tyypillä ja tyyppikonstruktorilla. Tällaisia pieniä knoppiasioita. Mutta ihan ekaksi, onko pulmia, onko semmoisia tehtäviä, minkä kanssa on jotain haastetta? Viimeksi oli ihan hyvin, mä heitin taas kahvikuppi, sulla on jälleen se kahvikuppi, mä heitin tohon suuntaan nyt. Katsotaan vähän, että onko hankaluuksia kierrättämällä tätä heittomikkiä. Tää pitää laittaa pöydälle ennen kuin siis saa puhua, kuulemma. Esimerkiksi se, että mä koodaan luennoilla tosi vähän. Jos katsotte vaikka ohjelmointi ykköstä, jossa koodataan koko ajan ja mulla on tämmöisiä konseptitason kysymyksiä ja haetaan rajoja siitä, että mitä voidaan koodata. Pelaako tämä teille esimerkiksi? Haluatteko lisää ohjelmointiesimerkkejä tai jotain tällaista? Onko joku tehtävä, mistä on paljon ongelmia ja silleen? Itse asiassa mä en heitä tää ollenkaan tässä. Onko teillä pulmia? Jos ei ole pulmia, niin nakatkaa te se eteenpäin. Ei, kaikki hyvin, jees. Nakataan sitä vähän aikaa ja katsotaan, että jos löytyisi jotain, mitä tarvitsisi. Ei. Noniin. Se on siellä, kierros päättyy, ei kun. Voi vaikka kaveria vinkatakseen nostaa vähän tassua ylös, jos haluaa tollasen. Ainakin semmoinen, tässä löytyy semmoinen hyvä polku tämän salin läpi, jossa kellä ei ole mitään ongelmaa. Oikeesti. Tehtävät sujuu ja ainoa ongelma taitaa olla, että kukaan ei tarkastaa sitä teidän asteroids-tehtävää ennen kuin tänään.
Että saisi vähän esimerkkejä heti alkuun sit siitä, että miten niitä tehdään.
Joo. Katoita sen kurssisivun videokirjaston sieltä. Joo. Hyvä. Yhti puoltoääni sille, että tehdään enemmän koodia luennolla. Tälle luennolla ei vielä ehdi, kun kalvot tuli tehtyä jo, mutta yritetään ensi luennolla vähän koodata lisää. Muuta? Okei. Harvinaisen niin kuin helppo tilanne ilmeisesti. Eli kai tämä oli tämä kierros tässä, jos ei. Vai onko sulla? Ei. Joo, okei, valmista. Täysin ongelmatonta ja suoraviivasta opetusta. Vähän enemmän koodiesimerkkejä. Ja jos tämä ei pidä paikkansa, niin laittakaa mulle vaikka sähköpostia tai jotain, jos ei vaan niin tullut rohkeutta sanoa tässä, että nyt menee kaikki pieleen. Okei, lähdetään ja käydään käsiksi nyt näihin summa- ja tulotyyppeihin. Eli tulotyyppi. Tämä on hassu sana koostetyypille. Eli pääasiallinen esimerkki, jos meillä on pari A, B, missä A ja B on jotain konkreettia Haskell-tyyppiä, vaikka int. Tämä on hyvä koordinaattipiste, se toimii Asteroids-pelissä aluksen paikkana, aluksen niin kuin nopeutena ja suuntana. Ja sitä voi käyttää vaikka mihin. Ja nämä siis Javan oliot pääsääntöisesti, sen struktit, C-sharpin struktit ja oliot, nämä on tulotyyppejä. Eli idea on, että meillä on jonkinnäköinen köntti, jossa on useampia kenttiä. Eli meillä on, niin kuin, vaikka tässä jos on joku neliö, mitä tämä nyt voisi tämä int mallintaa. Niin meillä on kenttä, leveys, kenttä, korkeus. Ja Javassa meillä on sitten vielä konstruktori, joka kertoo, että miten tämmöinen luodaan. Ja mikä tämän härvelin olennaisin ominaisuus on? Nyt ei puhuta olio-ohjelmoinnista ja siitä, että välitetään viestejä tälle, vaan ihan sitä raasta. Meillä on jotain dataa, joka koostuu useammasta kentästä kaverista. No se olennainen ominaisuus pareilla ja kaikilla näillä tulotyypeillä on se, että me voidaan erotella sieltä ne eri osat. Eli jos meillä on pari, niin meillä on joku tapa ottaa sieltä se parin ensimmäinen alkio, ja joku tapa ottaa se parin toinen alkio. Kolmikko on semmoinen, että meillä on tämä juttu ja tämä juttu ja tämä juttu. Sitten jos meillä on joku tämmöinen javamainen strukti, no olennaisesti me voidaan vetää täältä tämä width-kenttä ulos, saadaan joku luku, erotella tämä height-kenttä. Eli meillä on jonkinnäköiset funktiot, jotka ottaa tämän luokan ja palauttaa meille sieltä tämän tietyn kentän arvon. Totta kai, jos me tehdään olio-ohjelmointia, niin eihän me nyt ihan tälleen sitä tehdä. Semmoinen siellä alla vaan jossain kohtaa on. Eli idea. Meillä on koostetyyppi. Siinä on useampia kenttiä. Ja sitten meillä on joku tapa ottaa ne kenttien arvot ulos sieltä tyypistä. Jossain kohtaa sitä ohjelmaa. Ei tarvitse olla kaikkialla näkyvissä. Eli pois lukien tämä idea, että näistä tulotyypeistä voidaan ne kentät jollain tavalla irrottaa. Ainakin teoriassa mahdollista tehdä se. Se nyt ehkä uutta, mutta muutenhan tämä on ihan just sitä samaa. Jos teette olion tai pelihahmon johonkin, niin sehän on iso kasa erilaisia attribuutteja ja kenttiä. Ei mitään erikoisempaa haskelissakaan. Mutta sitten summatyyppi. Eli tämä on harvinaisempi. Tätä alkaa olemaan uusissa kielissä. Jos olette Apple-koodareita, niin sitten varmaan Swiftistä on jo tullut tällainen silmille tai mitä siellä käytättekään. Eli tämä on käytännössä duaali tuolle edelliselle. Se on tämmöinen niin kuin matemaattinen vastakappale. Se on mun mielestä erityisen käyttökelpoinen. Se on lähestulkoon yhtä käyttökelpoinen kuin tuommoinen härveli, johon koottu useampi pala tietoa samaan könttiin. Tämä toimii täysin päinvastoin. Eli sen sijaan, että mulla on vaikka se pari, jossa on sisällä int ja bool, niin mulla on tämmöinen tulotyyppi, jossa on sisällä joko int tai bool, mutta ei molempia yhtä aikaa. Se on jompikumpi. Ja lisäksi siellä on joku tapa niin kuin katsoa, että kumpi siellä nyt on sisällä. Eli toisin kuin tulotyyppi, mistä mä voin niin kuin ottaa jomman kumman kentän, mä voin, jos mulla on pari int ja bool, mä voin ottaa sieltä ulos intin, ottaa sieltä ulos boolin. Tämä taas toimii sillä tavalla, että jos mulla on int tai mulla on bool, niin mä voin luoda tämmöisen tulotyypin, joka on jompikumpi niistä. Eli siinä menee sen funktio toiseen suuntaan. Jos tulotyypistä oli tämmöinen niin kuin perusesimerkki pari, missä on kaksi asiaa, pari A, B, A voi olla vaikka int ja B, bool, niin täällä on sitten vastaava tämmöinen käänteispari either, joka on joko A tai B. Eli se voisi olla either, int, bool. Ja se, miten niin kuin tiedetään, että onko tämän either-jutun sisällä tämän A vai B, niin se määräytyy näiden konstruktoreiden mukaan. Kirjoitaanko me sinne ohjelmaan left A vai right B? Eli jos me haluttaisiin tehdä vaikka either, int, bool, niin me voitaisiin sanoa left 15, tai me voitaisiin sanoa right false. Eli jos meillä on jompikumpi näistä A:sta ja B:stä, niin voidaan rakentaa tuommoinen either. Sitten jos me halutaan ottaa sieltä aiterin sisältä tavaraa pois, niin sitä me ei voida tehdä. Meillä ei aina ole siellä sitä A:ta, meillä ei aina välttämättä ole sitä B:tä siellä. Okei, vähän matemaattisemman kuin konstruktio. Eli olio-ohjelmointi on oikeastaan, jos sitä silleen katsoo tämmöisen funkkarilinssin läpi oikein abstraktisesti, niin siellä kaikki tietotyypit, ne on enemmän tai vähemmän pareja, kolmikoita, nelikoita, paljon isompiakin kokoelmia. Ja totta kai, siis eiköhän tämä tule ohjelmointi ykkösellä täysin selväksi, että ne on hyödyllisiä, niitä tarvitaan johonkin. No entäs sitten nuo käänteisparit, jos meillä on tuommoinen either A, B, niin onko se olennaisesti niin kuin käyttökelpoinen mihinkään? No totta kai se on. Eli kun tämän linssin läpi katsoo asioita, niin meillä on ehdottomasti monta kohtaa, jossa niin kuin, jos meillä ei ole sitä niin kuin tämä tai tämä konstruktiota olemassa, niin meille tulee hankaluuksia. Eli esimerkiksi tämmöinen funktio. Katso, että jos mä annan sille A:n ja listan A:ta, niin onko tämä mun A, missä indeksissä tämä listaa? Jos A on vaikka merkki B ja mun lista on merkkijono ABC, niin tämä vastaisi vähän konventiosta riippuen varmaan, että indeksissä 1. Eli nyt jos mä mietin, että mitä paluarvoa mä käyttäisin tuolla. Jos meillä on tämmöinen normikieli, missä ei ole näitä summatyyppejä, niin varmaan laittaisi tuonne int. Eikös vaan? Sanomaan, että no, se oli indeksissä 3. No nyt se ongelma on, että jos tämä alkio ei koskaan niin kuin esiinny täällä listassa, niin mitä me sitten palautetaan? No konventio on, että palautetaan -1, koska se ei ole järkevää niin kuin listan indeksi. Ja sitten oletetaan, että se, joka kutsuu tätä funktiota, muistaa katsoa, että eihän siellä tullut sitä ilkeitä -1 ulos. No, tämä on huono juttu, koska aina ei muisteta tarkastaa. Ja erityisesti, jos meillä on kieli, kuten vaikka Python, jossa -1 on laillinen indeksitaulukko, se tarkoittaa sitä taulukon viimeistä alkiota, niin sitten me saadaan sieltä ihan hyvä vastaus, ja meillä ei oikeastaan niin kuin olekaan keinoja sitten niin kuin tsekata, että oliko se ok se meidän vastaus vai ei. Vielä pahempi on semmoinen härveli, joka niin kuin palauttaa jonkun ehdon täyttävän alkion tuolta listasta. Eli sitten jos sitä ei löydy, meidän pitäisi palauttaa, sovitaan, että tämä olisi semmoinen, että ottaa predikaatit, että löytyykö tällä listasta joku ehdon täyttävä juttu ja palauttaa A. Tässä luottaisiin askelissa palauttaa A, ja sitä A:ta ei ole siinä listassa, niin meillä ei ole mitään muuta mahdollista kaataa se ohjelma tai palauttaa väärä arvo sieltä listassa. Kumpikin on aika huonoja vastauksia. Eli tässä kohtaa, jos me palautetaan tuolta vaikka se ITER, silloin kun tätä indeksiä ei löydy, me sanotaan, että left ja vaikka merkkijuno ei löytynyt alkiota. Okei, merkkijuno on tässäkin vähän hönö ratkaisu, mutta ihan esimerkkinä ok. Jos se alkio löytyy, niin me sanotaan, että right ja sitten se indeksi. Sen jälkeen, kun joku käyttää tätä funktiota, niin se ei saa intiä sieltä suoraan ulos. Se saa ITER string intin. Ja sen on käytävä kirjoittamassa sinne testi, että kumpi tämä on. Se täytyy kirjoittaa case-lause, että oliko se nyt se right vai left arvo. Joten sitä ei oikeastaan voi unohtaa. Toinen tämmöinen niin kuin perinteinen paikka, missä tämä menee silleen hönöisesti väärin. Kuinka moni ohjelma on C:tä? Joo. Siellä on tämmöinen funktio mallok. C:ssä pitää, jos haluaa parata muistia, niin se pitää pyytää erikseen, että anna mulle tämän verran tilaa ja sitten vapauttaa myöhemmin. Ja mitä tämä palauttaa? No, se palauttaa osoittimen siihen varattuun muistialueeseen. Ja sitten, mitä tapahtuu, jos ei ole tarpeeksi muistia varattavana? Esimerkiksi on tullut laskuveri ja tämä S on älyttömän iso. No, sieltä tulee edelleen ihan hyvä osoitin, joka osoittaa jonnekin. Vähän niin kuin riippuu ehkä toteutuksesta, että minne. Ja sitten sä voit käyttää sitä osoitinta, sä voit alkaa kirjoittaa sinne tietokoneen muistiin. Ja jos sulla käy erityisen huono tuuri, sä teet vähän aritmetiikkaa vielä sillä, niin sitten sä kirjoittelet mielivaltaisen kohtaan sen ohjelman muistia, ja sitten sun ohjelma voi tehdä ihan mitä tahansa kirjaimellisesti. Toinen, Javassa avataan niin yhteys johonkin HTTP-palveluun. No, siellä on Open Connection, ja mitä se palauttaa? No, se palauttaa jonkinnäköisen kahvan tapaisen otuksen, josta voi alkaa lukemaan juttuja. Tai sitten tulee poikkeus, jos ei itse asiassa saatukaan yhteyttä auki. Mutta eihän se, että jos yhteyden muodostaminen jonnekin niin kuin epäonnistuu, niin ei se ole mitenkään poikkeuksellista. Verkkohan niin kuin sen pitää olettaakin, että se on välillä nurin. Niin täältäkin voisi palauttaa semmoisen tulotyypin, joka on jälleen kerran joko syy, miksi tämä yhteyden muodostaminen ei onnistu, tai sitten se voi olla semmoinen joku kahva tai joku, missä tätä yhteyttä voi alkaa käyttämään. Eli näitä löytyy ihan kielestä on kielestä riippumatta näitä tapauksia, joilla pitäisi vaikka funktiosta palauttaa joko tämä tai tämä, mutta ei tiedä, että kumpi ennen kuin yritetään. Ja sitten kun on nämä summatyypit, niin säästää aika paljon semmoista typerää koodia, jossa tarkastellaan, että oliko tämä tulos nyt haluttu vai ei. Ja aika paljon vastuita vähenee siinä, kun ei tarvitse aina muistaa edes kirjoittaa semmoista koodia, kun se ei vaan käänny, ellei sä oot tehnyt sitä testiä. Okei, sitten taas tämmöinen tsekki, että oliko mun höpötyksessä mitään ymmärrettävää. Eli yksin funtsien, tässä on muutama Haskell-tyyppi. Nyt haluaisit toteuttaa funktion tätä tyyppiä. Pystytkö sä tekemään funktion, joka ottaa parin ja palauttaa parin ensimmäisen alkion? Okei, pystytkö sä tekemään funktion, joka ottaa jonkun b ja rakentaa siitä parin ab. Tässä voit kuvitella, että nämä nyt on vaikka for allin sisällä nämä ab, tai sitten voit kuvitella mielessä tähän b:n paikalle boolin ja a:n paikalle intin. Mutta ei kun et voikka, anteeksi, nämä on for allin sisällä. Sitten ITER AB. Mulla on ITER, jossa on joku, riippuen missä kontekstissa me ollaan, A sisällä ja B sisällä. Voinko mä aina ottaa sieltä B ulos? Jos mulla on A, niin voinko mä aina tehdä ITER AB? Onko mahdollista tehdä funktio, joka toimii silleen fiksusti, heittämättä poikkeuksia, kaatamatta ohjelmaa, jolla olisi tällainen tyyppi? muistatte viime luennolla, jos siellä on tyyppi muuttuja, niin se tarkoittaa, että sitten kun mä käytän sitä teidän hienoa funktiota, mä saan päättää, että mitä siihen A-paikalle tulee ihan mielivaltaisesti. Joo, eli miltä näyttää? Okei. Eli näyttää siltä, että kyllä me jutellaan porukassa vielä tästä. Eli kaikki on sitä mieltä, mä nyt tulkasin tämän suomeksi, jos mulla on pari ja sitten mä haluan semmoisen funktion, joka ottaa parista ensimmäisen alkion, niin joo, kyllä kaikki oli sitä mieltä, että on mahdollista tehdä. Olette varmaan ehtineet sellaisen kokeilemaankin mahdollisesti jossain. Sitten sellainen kysymys, että jos mulla on vaan B, ja mä haluan parin A, B. Mä en tiedä itse asiassa, että toteuttaessani, että mitä nämä A ja B on. Niin enemmistö, noin ehkä 2/3 on sitä mieltä, että tämä ei onnistu. Ja 1/3 sitä mieltä, että kyllä tämä nyt periaatteessa onnistuu. Tästä kannattaa keskustella, että miksi. Tämä on tasan 50-50. Että jos mulla on tietotyyppi, jossa on sisällä joko A ja B, niin voinko mä ottaa sieltä aina B:n ulos? Kannattaa funtsia myös. Tämä, joo, vähän samanlainen juttu. Voinko mä, jos mä tarviin tietotyypin, jossa on joko A tai B sisällä, ja mulle annetaan A, niin voinko mä aina tehdä siitä tämmöisen tietotyypin? Eli kyllä tuossa vielä vähän epäselvyyttä on. Katsotaan, pystyttekö te vakuuttamaan kaverinne sillä tavalla, että saadaan, väärä nappi. Saadaan vain yksivärisiä palkkeja tänne, enemmänkin kuin yhdellä vastaajalla.
Semmoinen, että siellä aina se on.
No niin, nyt on päälle 40 vastausta. Eli tämä käännytystyö, niin on tässä kohtaa se on ainakin, niin kuin olette onnistunut vakuuttamaan kavereanne oikeaan suuntaan. Okei, edelleen, jos mulla on, tehdään tämmöinen tosi ontuva analogia. Jos mulla on öljyä ja kananmunia, ja sä haluat multa kananmunia, mä vaan antaa sulle sellaisen. Joo, eli mulla on pari ja sit mä annan sulle toisen niistä. Ihan helppo, voi tehdä. Sitten, jos sä oot tekemässä majoneesia, sä tarvit öljyä ja kananmunia, ja mä annan sulle kananmunia, niin sä et pysty tekemään majoneesia, ellei sulla nyt satu olemaan kaapissansa sitten sitä toista komponenttia. Oletat, että sulla ei ole kaappi ja sä oot koditon tässä skenaariossa. Eli joo, eli jos mulla on parista vaan toinen alkio, niin mä en saa sitä paria muodostettua. Jos mulla tarvitaan A ja B, mulla on vaan B. Tässä tietysti voi ajatella sitä, että onko funktio-ohjelmoilla, onko meillä kaappeja. Onko meillä joku määritelmä, että mä aina saisin tämmöisen A vedettyä ulos, joka olisi semmoinen, toimisi ihan hyvin. Mulla on ainakin 4 kalvoa sitten tässä loppupäässä tämä esitystä, missä kerrotaan, että ei ole kaappeja. Ei. Jos meillä on joku tämmöinen polymorfinen arvo, mielivaltainen A, käyttäjä saa valita sen paikalle minkä tahansa tyypin, niin tätä ei voi toteuttaa järkevästi. Eli meillä on vaan B, meillä ei ole koko homma. Sitten seuraava. Eli tässä vähän samanlainen analogia. Either AB sisältää joko A tai B, mutta ei molempia yhtä aikaa. Ja nyt jos me toteutetaan tätä, me tehdään joku funktio. Jos sille annetaan semmoinen either, missä on B sisällä, niin sitten se funktio toki voi palauttaa sen B. Mutta jos me annetaankin toinen vaihtoehto, eli me annetaan semmoinen aether sisälle, missä on vaan se A tälle funktiolle argumenttina, niin sitten pitäisi keksiä se B. Ja funktio-ohjelma, se on koditon, sillä ei ole kaappeja, mistä se saisi mielivaltaisen B:n kiskastua. Sillä on vaan A. Analoginen tilanne tämän edellisen kanssa. Meillä on meillä on A, me haluttaisiin B, ei me tehdä sillä A:lla edes mitään, vielä huonompi kuin tuo edellinen tilanne. Viimeinen, okei, tämä on hyvä. Jos meillä on A ja me halutaan juttu, jossa on sisällä A tai B, no hei, meillä on se A, joten meillä saadaan siitä juttu, jonka sisällä on A tai B. Se on aina se A, joka siellä sisällä on. Okei, yritetään tehdä tämä vähän formaalimmin sitten luennon lopussa, mutta intuitio. Parista, no siitä voi ottaa jommankumman alkion. Jos sä haluat tehdä parin, sulla pitää olla ne molemmat alkiot, mistä sä teet sen parin. Jos sulla on aither, niin sä saat sieltä joko A tai B, mutta et voi tietää ennen kuin kokeilee, että kumpi siellä sattuu olemaan sisällä, jos teet yleistä funktiota. Mutta taas, jos sulla on A tai B, niin sä voit rakentaa sitä aither AB. Ei ole mitään ongelmaa, tarvii vaan toisen. Päinvastoin kuin siinä tulon kanssa. Okei. Siinä oli vähän, miten nämä käyttäytyy. Palataan myöhemmin asiaan. Seuraava kysymys. Jos me ollaan käyttämässä näitä, tämmöinen käytännön ohjelmointiongelma. Eli jos me tehdään tämmöistä härveliä, mikä munkin näissä kalvoissa jossain kohtaa majailee, tämmöinen funkkari, joka saa käyttäjän ja sitten se saa jonkinnäköisen web-keksin. Ja sitten sen pitäisi päättää, että oliko tämä käyttäjä kirjautunut sisälle. Eli mikä tässä kannattaisi olla tämmöisen funktion lopputuloksena? Päätellään, että onko tämä käyttäjä kirjautunut tähän meidän järjestelmään sisälle. Me voitaisiin palauttaa sieltä true tai false. Oli kirjautunut, ei ollut kirjautunut. Me voitaisiin palauttaa sitten suoraan tämmöinen maybe. Eli maybehan oli se tyyppi, joka sisältää joko tällaisen alkion tai ei sisällä tällaista alkiota. Semmoinen kaikkein yksinkertaisin tulotyyppi. Eli sieltä voisi tulla käyttäjän tiedot ulos tästä näin, tai sitten sieltä voisi tulla nothing. Tai sitten sieltä voisi tulla tällainen härveli, että sieltä tulee ne käyttäjän tiedot ja bool, että oliko se käyttäjä nyt kirjautunut tai siis vai ei. Tai sitten se voisi olla merkkijono. Kaikki voi aina olla merkkijono ja se on aina se huonoin vaihtoehto, ei kun nyt mä spoilasin tämän. Eli mikä näistä? Ja miettikää sitä, että te olette tekemässä koodia. Ja se kaveri, joka tulee käyttämään sitä hienoja kirjastofunktioita, se on täydellinen idiootti. Se on tyhmä ihminen. Se olen minä kuukauden päästä, kun olen kirjoittanut tuon koodin. Se niin kuin tyhmempää käyttäjää ei yleensä löydy kuin minä itse sit pari kuukautta myöhemmin, kun olen tehnyt jotain. Eli semmoinen tyyppi, joka käyttää tätä vahingossa väärin, ja se pitäisi estää siltä esimerkiksi. Okei, trendit on näkyvissä. Tehdään sitä toisella tavalla. Kirjoitetaan mikkiä, eli saa sanoa mulle ja mä yritän kommentoida, tai siis mä haluan kuulla mitä te olette mieltä, pelkästään sitä mitä te äänestätte. Eli Protokolla. Nappaa mikki, kerro mitä mieltä sä oot. Jos sä et halua sanoa siihen mikkiin mitään, niin anna se seuraavalle. Eli se on varmaan 3 senttiä sua lähempänä. Oliko sulla mielipidettä ja miksi? Jos ei, niin anna mikki vaan eteenpäin.
No, mä laitoin tuon kakkosvaihtoehdon kyllä, että toi buulo olisi vähän tylsä ehkä tuohon, että jos sulla tsekataan, että onko käyttäjä kirjautunut, niin ehkä olisi hyvä tietää, että kuka se käyttäjä on, joka on kirjautunut, että vain tieto, että joku on kirjautunut, niin
joo.
Ei ehkä kanna pitkälle.
Niin ja erityisesti, miksi sä koskaan tsekkaisit joku käyttäjä, onko se kirjautunut sisälle, no sä varmaan haluat tietää sitä käyttäjistä jotain. Sä haluat jotain niin kuin tallentaa vaikka sen nimellä vastauksen web-sivulla. Joo. Miksi se on parempi kuin tämä?
No ei tule vahingossa lähetettyä mitään eteenpäin ja tavallaan ei voi olla tsekkaamatta sitä vastauksen sisältöä.
Jees, hyvä. Jatketaan, jos seuraavalla olisi vielä mielipide.
Mulla oli ihan sama ja samat mielipiteet. Että
joo, eli ei anneta sille tunarille, joka tätä funktiota kutsuu käyttäjän tietoja, ellei se käyttäjä ole kirjoittanut. No hyvä. Muita mielipiteitä. Saa myös kommentoida, miksi ei valinnut jotain, jos on täysin samaa mieltä. Haluatko joku vielä tämän palikan? Ei. Itse asiassa kaikki näyttää siltä, että mielellään, jos se palikka nyt ei yhtään tulisi tänne päin. Joo, eli toki. Tämä on mun mielestä se fiksuin vaihtoehto. Tämä ei me varmaan haluta tehdä sillä käyttäjän tiedolla mitään, jos se ei ole kirjautunut sisälle. Ja itse asiassa on aika usein virhe niin kuin esimerkiksi tallentaa kaverin vastauksia, vaikka tähän mun vastaustietokantaan tällä kurssilla, jos se kaveri ei ole kirjautunut sisälle tai joku, ihan joku muu tyyppi, minkä mä voisin tehdä, jos mä vaan unohan katsoa, että oliko true tai false. Login result pool. No, tämä ei välttämättä ole huono vaihtoehto. Voihan se olla, että jossain kohtaa mä vaan haluan tarkastaa, että onko tämä kaveri nyt kirjautunut tähän systeemiin tällä hetkellä. Esimerkiksi mä haluan heittää sille jonkun pop-up-viestin selaimen tai jotain ihan mahdollista. Silloinkin mä kyllä ehkä tarvitsen tätä tietoa tällä, että kuka se on ja niin edespäin. Viimeisenä, palauttamalla tämmöistä funktiosta, vaikka niin kuin merkki on ok tai ei ok, niin se on suunnilleen typerintä, mitä voi tehdä niin kuin monella tapaa. Koska merkkijonot voi esimerkiksi aina kirjoittaa väärin. Mä en voi kirjoittaa true ja false väärin mun ohjelmakoodia ja kääntää sitä. Jos mun merkkijono on ok, mä kirjoitan sen, palautan täältä isolla kirjoitun ok, niin sitten tarkastan, että oliko tämä sisäänkirjoituminen hyvä. Vertaamalla se pienellä kirjoittu ok merkkijonoon, niin mulla on sitten koko päivä pilalla. Eli merkkijono on yleensä kaikkein huonoin tietotyyppi, mitä voi keksiä. Okei, jatketaan. Mä sanoin, että summatyyppejä ei paljon niin kuin ole missään normikielissä. Näitä voi vähän tehdä Javassa. Eli kyllä tämän pystyy koodaamaan Javallakin. Siellä se menisi silleen, että meillä on tämmöinen abstrakti yläluokka either, josta me peritään alaluokka left ja alaluokka right. Ja sitten sinne laitetaan molempiin eri nimiset kentät, mahdollisesti jotain vimppaimia, jolla saadaan se kenttä vedettyä ulos sieltä. Ja sitten meillä on joku juttu, mikä me voidaan laittaa either-tyyppiseen kenttään, joka on jompikumpi näistä. Ja se ongelma on, että no, ei tämä nyt ihan summatyyppi ole. Meillä on itse asiassa 3 uutta tyyppiä, either, left ja right. Ei ole mitään semmoista yksinkertaista Haskellin case-lausta vastaavaa tapaa, jolla voisi niinku tehdä sen, että okei, nyt katsotaan, että oliko täällä nyt tämä sisällä, jos oli, niin sitten tehdään jotain. Täytyy tehdä jotenkin näköinen callback-ratkaisu tai käyttää jotain visitor-patternia tai sitten tehdä semmoinen spesiaali either, jossa se toiminto, mikä riippuu sitä itherista, onkin koodattu sinne luokkaan sisään. Eli näitä ei käytetä tämän takia Javassa. Ne on sille periaatteessa mahdollisia, mutta ne on hirveän niin kuin ikäviä käyttää. Eli ja toinen on sitten, että olio-ohjelmoinnissa harvemmin halutaan tämmöisiä yleistyyppejä, kuten either. Et siellä halutaan niinku kertoa suoraan, että nyt tämä on niinku henkilö ja tämä on opiskelija ja tämä on opettajahenkilö. Ei sanota, että se on either tämä tai either tuo. Eli vähän se filosofiakin on eri. Mutta ihan knoppina. Sitten Seuraava asia. Oliko tuosta äskeisestä vielä, tuleeko kysyttävää? Vai mitä haluaisi kommentoida? Ei. Okei, mennään seuraavaan asiaan, eli algebrallisiin tietotyyppeihin. No, mitä nämä on? No, tässä on ehkä helpointa näyttää vain esimerkki siitä, että miltä tämmöinen näyttää. Eli algebrallinen tietotyyppi, se on juttu, joka yhdistelee näitä summa- ja tulotyyppejä. Eli se on jonkinnäköinen rakennelma, joka on rakennettu sille, että meillä on tämmöinen tulotyyppi, jossa on näitä kenttiä, ja sitten joku kenttä voi olla tätä tai tätä. Ja näin. Eli esimerkiksi määritellään Haskellissa aika lailla yksi yhteen näin. Jos olet, että peruskirjasto ei määrittele booleania meille, niin me voitaisiin tehdä se itse sanomalla, että bool on true tai false. Me voitaisiin sanoa, että jos ei ole listaa, niin me voitaisiin tehdä itse uudestaan lista. Haskellin listoissa on se ikävä puoli, kun siinä on kivaa syntaksia, joka tekee sen kirjoittamista helppoa ja selittämistä vaikeaa, niin siihen ei pääse itse määrittelemällä käsiksi. Voitaisiin sanoa, että datalista A tarkoittaa, että tehdään tyyppilista, joka sisältää jotain alkiota A. Se voi olla joko null, tai sitten se voi olla cons, jossa on kaksi kenttää. Eli tässä meillä on tämmöinen summatyyppi. Se on joko tätä tai tätä. Täällä haarassa meillä on tulotyyppi. Se on tämä A, ja sitten sen perässä on lista näitä A:ta. Eli se on tämä perus rekursiivinen määritelmä listalle. Samalla tavalla, jos haluaa, voi määritellä binääripuun. Edelleen yksi rivi. Binääripuu on joko lehti, tai sitten se haarautuu kahdeksi binääripuuksi. Either A, B, no se on left A tai right B. Sitten jos me oltaisiin toteuttamassa vaikka Python-tulkkia Haskellilla, niin me voitaisiin tehdä näitä niin kuin mielivaltaisen monimutkaisena. Python-tyyppi on Python bool, tai Python int, tai Python double, tai Python funktio. No, siinä oli ehkä 3% Pythonin mahdollista tietotyypeistä esiteltynä. Ja nyt idea on, että tämä py-type voi olla mikä tahansa näistä. Voidaan vaikka tällä tavalla poistaa sitä Haskellin tyypitystä sillä tavalla, että me ei nyt välitetä, että mikä Python arvossa on, se on joku näistä. Okei. Rakennetaan aina samalla syntaksilla. Meillä on konstruktori. Sitten tulee lista kenttiä. Esimerkiksi tässä on hyvä konstruktori nimeltään branch. Siellä on kenttä A, sitten siellä on kenttä binary tree A, binary tree B. Konstruktorit, niillä kerrotaan, että kumpi summan haara siellä on kyseessä. Onko se nyt tällainen vaihtoehto täällä. Oliko se boolean, oliko se int, oliko se double, oliko se fun. Voi olla mikä tahansa näistä. Ja sitten nämä kentät kertoo, että mitä siellä kunkin haaran sisällä on mahdollista olla. Eli tämä on vähän niin kuin tulojen summa tämä rakenne. Sitten tärkeä juttu, lähestytään sitä ongelmaa nimeltä konstruktori, joka perinteisesti on vaikea. Eli otetaan vaikka tämä mun feikki mikropython tietotyyppi. Mikä tässä on itse asiassa semmoinen konstruktori? Hassu kysymys, kun meillä on vielä puhuttu yhtään, että mikä on konstruktori, mutta kyllähän se luentomateriaali, joka piti selailla, niin löytyy.
tästä näin.
Okei.
Okay. Joo, sen voi zoomata ulos.
Joo, niin jos jollakulla on sellainen ongelma, että tämä nappi menee ulos ruudulta, mä viimein taisin keksiä vahingossa, että miten mä saan nämä kalvot silleen zoomattaviksi. Tämä ei ole siis tämä kalvopohja mun tekemä, ja mä oon kärsinyt tästä useamman vuoden. Niin sitä voi zoomata nykyisin. Nappi tulee ehkä näkyviin. Sitten tosi hölmö temppu, jos tämä venyttää eri kuvasuhteiseksi tämän ruudun, niin se asettelee nuo palikat sinne eri tavalla. Eli venyttämällä sitä niin alhaalta ylöspäin, niin asiat menee vähemmän yli sitä ruudusta, mikä on mulle täysin mystistä. Mutta yrittäkää selvitä, että zoomin pitäisi toimia. Joo. Niin no. Ajattelin vaan, miten se heittää nämä palaset, koska tämä on vähän jänskä tämä. Edelleen siitä voisi joku tehdä vaikka ohjelmointityö, joka tekee tämän kalvosysteemin vähän paremmin mulle, niin ei tarvitsisi kärsiä kaikkien siitä.
Saisitko tämän valkkumista pikkusen oikealla, niin kyllä sitä on jäästi.
Joo, se on. Hyvä huomio, mä en tajunnutkaan sitä täältä päin kattoessa. Joo. Tämä meni itse asiassa minun mielestäni ihan suht lailla nappiin. Eli kuinka moni on sitä mieltä, että riittää, jos minä selitän? Joo, nyökytystä. Eli tämä ei ole konstruktori. Tämä on se tyypin nimi, joka syntyy tästä määritelmästä. Eli jos me kirjoittaisiin vaikka funktio, joka tekee, muuttaa tätä tietotyyppiä jollain, niin me sanotaan byttype, nuoli byttype. Eli tämä on tyypin nimi. Bybool, tämä on konstruktori. Tämä kertoo, että nyt tämä meidän type-alkio, se on tällä kertaa semmoinen, mikä sisältää booleanin, eikä ole mikään näistä muista. Bool, no eihän se nyt ole konstruktori, kun se on tämän konstruktorin ensimmäinen kenttä. Ei niillä ole oikeastaan mitään tekemistä, se on kaiken lisäksi tyyppi. Python, no tämä on konstruktori, se jälleen sanoo, että tämä vaihtoehto, mitä tämä PyType voi olla, se on nyt tämä. Ja sitten siellä sisällä on tämmöinen hämärä funktio. Okei, tämä ei ole taaskaan konstruktori. Tämä on jälleen tyyppi. Se itse asiassa ei ole edes koko tämän konstruktorin sisällä olevan kentän tyyppi, vaan osa sitä tyyppiä. Eli täällä on tässä Python konstruktorin sisällä, siellä on kenttänä tämmöinen funktio, jonka paluuarvo tämä on. Eli pois lukien se, että tyyppi ja konstruktori meni vähän sekaisin, niin aivan fine vastaus, riittävän hyvä. Eli säästetään aikaa. Sitten, mikä se konstruktori nyt sitten oli? Eli tämä on selvästi semmoinen asia, että on monille aivan liian yksinkertainen, että ne voisi ymmärtää. Eli se on esimerkiksi Mapin kanssa se chest. Se on täällä Python, PyDouble, PyInt, PyBool. Se on se lippu, joka kertoo, että mikä se näistä vaihtoehdoista oli. Sitten jos teette niitä käsinlaskutehtäviä, niin yksi tapa ajatella, että se on funktio, jota ei vaan lasketa. Eli chest, se on konstruktori. Sillä on tyyppi, se ottaa aan ja tekee sitä maybe aan. Sitä käytetään niin kuin funktiot. Mä voin sanoa chest argumentilla 42. Se ongelma on se, että jos mä sanon chest-argumentilla 42, niin se on valmis arvo. Sillä ei tarvitse tehdä mitään. Tämä ei tarkoita mitään laskentaa. Tämä on vain yksi kokonaisuus. Se on tällainen lauseke. Samanlainen juttu kuin vaikka kissa, merkki, jonona tai. Se on chest-42. Se vaan on. Se ei tee mitään. Verrattuna esimerkiksi, jos mä kirjoitan reverse foo. Aika samannäköinen konstruktio. Tämä on funktio-applikaatio. No, täällä on konstruktori-applikaatio. Sille ei tehdä mitään. Tässä on funktio. Erottaa esimerkiksi, tässä on niin pieni alkukirjain. Tämä pitää laskea. Sieltä tulee merkki on off ulos. Tämä ei tarvitse laskea, se vaan on. Eli Mitä se aiheuttaa? No, Jazz 42, sillä on eri tyyppi kuin tällä 42 vakiolla. Se on maybe int tai maybe joku muu numerotyyppi. Sitten se aiheuttaa toisen asian. Eli jos mulla on härveli, joka on rakennettu jollain tämmöisellä konstruktorilla, niin mä voin käyttää sitä tämmöisessä pattern matching tai hahmonsovituslausekkeissa, esimerkiksi case-lausekkeessa. Eli jos mulla on x, joka on maybe jotain, niin sitten mä voin tällä katsoa, että oliko tämä x, oliko se luotu konstruktorilla just, vai oliko se luotu konstruktorilla nothing. Eli kun tätä lähtee laskemaan, jos käsin haluaisi askelia laskea, tai on tämmöisellä ikävällä kurssilla, jossa pakotetaan tekemään, niin ekanahan tähän sievennetään xn paikalle xn määritelmä. Eli siihen voisi tulla vaikka just 42 tuolta edelliseltä sivulta. Sen jälkeen sulla on just 42 tuossa, ja sitten sä katsot, että näyttääkö se tältä. Ja näyttää tältä, ja sitten valitset tuon 3 pistettä haaran tuosta. Eli case-lauseissa nämä hahmot, mitä täällä nuolen vasemmalla puolella on, no ne voi olla vakioita, tai sitten ne on konstruktoreita tai jotain tämmöisiä Haskellin spesiaalisyntakseja, kuten pari tai lista. Eli konstruktoreja käytetään tässä. Se on se toinen tarkoitus. Se kertoo, että mikä on se tapa, mikä se näistä vaihtoehdoista, mitä tämä tietotyyppi voi olla, niin mikä se nyt tällä kertaa on. Okei, mä jätän tämän kysymyksen ehkä väliin, koska se on huono kysymys. Tässä vaiheessa, mä tiedän, että mun selityksessä ei ole mitään järkeä, siinä aiempina aikaan vuosina ollut tässä kohtaa mitään järkeä. Onko semmoinen olo, että niinku about tietäisi, mistä tässä on kyse? Joo, siis ei ole vaikea. Se vaan pitää muistaa, että niinku, tässä ei ole mitään, niinku, tämä ei ole sama kuin oliohjelman konstruktori, joka on aika monella tavalla monimutkainen kappale. Okei. Otetaan mieluummin tämä hahmonsovituskysymys. Eli nyt kun meillä on konstruktoreja, niin miten me käytetään niitä? Eli oletetaan, että mä olisin määritellyt tämmöisen oman listatyyppini. Miksi mä tekisin noin, no en mä tiedä. Se nyt on vain yksinkertainen tietotyyppi, minkä mä voin määritellä uudestaan. Sanon data list of A, tulee uusi tyyppi list of, jolla on konstruktorit null ja cons. Ja nyt jos mä haluan niin kuin list of int, tyyppisen arvon varmaankin tässä tapauksessa, mitkä näistä on sellaisia asioita, mitä mä voin kirjoittaa? Jos mä haluan list of int, niin voinko mä kirjoittaa null? Toimisiko se? Voinko mä kirjoittaa list of 1, 2, 3? Tekisikö se mulle list of int tyyppisen arvon? Niin joo, ja sori, että häiritsen. Jäi siinä alussa sanomatta, mulla on jotenkin ollut tosi kryptoniittia nyt tänä vuonna saada nämä teidän vastaukset näkyviin siinä luentosivulla. Mä en tiedä, minkä takia mä en niin kuin vaan osaa tehdä sitä enää, että onko mä saanut jonkun piilevän aivovamman. Eli syitä, jonka takia teidän vastaukset ja se merkintä, että oletteko te vastannut näihin kysymyksiin. Esimerkiksi se, että mä luulin, että Suomi on aikavyöhykkeellä -2. Sitten mä luulin, että Suomi on aikavyöhykkeellä GMT-0. GMT+3, ei kun se oli kesäaika nyt tuolla talviassa GMT, niin kuin 4 yritystä, jotka kaikki oli siellä niin kuin jonkun tunnin, ennen kuin mä tajusin, miksi näin me oikein. Eli mä nyt vain osaa tänä vuonna. Eli jos jollain ei näy siellä kurssisivulla vastauksia näihin tehtäviin, niin mä oon kämminyt jotain. Vielä kellään ei pitäisi sitä suoritusmerkintää edes näkyä, koska jos mä en saa tätä oikeaa aikavyöhykettä näkyviin, niin en mä voi sitäkään sinne pistää. Mutta tänään ehkä. Niin joo, ja sitten vielä, kun täällä on tämmöinen mukava hiljaisuus, jonka yli voi huudella. Kun pyysit koodiesimerkkejä, mulle kannattaa vinkata, että minkä näköisiä pieniä ohjelmia mä kirjoittasin. Koska mä oon huono keksimään esimerkkejä, jos itsellä on joku tosi hauska, niin mä voisin tehdä sellaisen. Se olisi kivempaa mullekin. Eli Slackiin tai johonkin voi laittaa kysymyksiä, että voisitko sä koodata tämän Haskellilla, jos se on riittävän ymmärrettävä asia, niin mä koodaan sen Haskellilla. Jos se on oikein mukava, niin mä koodaan sen livenä luennolla harjoittelematta yhtään aluksi. Okei. Joo. Eli tämä meni vähän sinne päin. Eli vinkki näistä vaihtoehdoista näyttäisi, että siellä on ainakin kaksi, jotka on ehdottomasti väärin. Ja kolme, jotka pitäisi olla mun mielestä oikein. No, kokeillaan. Jutelkaa kaverin kanssa. Jos käy ilmi, että se tyyppi, jolle te juttelette, jonka kanssa te kinaatte, on samaa mieltä, on te, niin ettekää sitä vierestä joku toinen kaveri, jonka voitte vakuuttaa. Eli nämä eivät ole kaikki oikein. Vähintään kuitenkin kolme niistä pitäisi olla.
Thank you.
Okei. Okay. No, saatiinko... No ei, kyllä tämä pikkisen muuttui. Pikkisen muuttui. Eli taitaa vaatia kuitenkin läpikäynnin. Ensimmäinen tämmöinen niin kuin tarkastuskysymys, että onko mä kertonut jonkun asian tosi huonosti. Eli nämä nulli, bla 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 bla. Jos mä haluan luoda tämän tyyppisen arvon, niin pitääkö mun kirjoittaa tyyppi vai niin kuin arvolauseke? Haluanko mä tähän tyypin vai haluanko mä niin kuin arvon siihen? Ketkä on sitä mieltä, että tulee tyyppi? Ei kukaan. Muut on sitä mieltä, että tulee arvo, eikö vaan? Joo, totta kai. Jos mä... vaan lukee tuolla. Eli siitä null. Null on konstruktori. Jos mä kirjoitan null, en anna sille mitään argumentteja, niin se tuottaa mulle list of aan. Itse asiassa se a voi olla tässä tapauksessa ihan mielivaltainen. Tämä toimii kaikille list of a. Se voi olla list of int, list of bool. Toimii hyvin. Okei, tämä ei ole... Tämä on tyyppi, tämä list of. Ethän sä voi niin kuin sanoa, että 1 plus int. Ei siinä ole järkeä, se on arvo. Tai take 3 string, missä string kirjoittaa isolla tarkoittaa merkkiunnon tyyppiä. Eli tämä on tyyppi, ei pelaa. Lisäksi tässä ei ole mitään, mikä käsittelisi normaalia haskellistaa olemassa, joten ei tämä tunnu liittymään yhtään millään tavalla mihinkään. Eli nyt täytyisi olla täällä on-merkki oikealla puolella oleva asia, jolla me luodaan tämä tyyppi. Eli ei kelpaa. Sama vika, jälleen kerran. On sotkettu arvolausekkeita ja tyyppilausekkeita. Tämä list of, se on tyyppi. Eli en mä voi kirjoittaa lausekkeeseen tälle. En mä voi kirjoittaa 1 plus int. Vastaus on 1 plus int. No, mikä int? Toinen on tyyppi ja toinen on numero. Toinen hyvä vinkki tällaiseen, että onko tämä järjellinen vai ei. No, mikä ihme tämä a on? Kun tämä on nyt arvolauseke, niin silloinhan kaikkien muuttujen pitäisi olla määritelty. No okei, mulla on tietysti se konventio näissä kalvoissa, että jos siellä on joku muuttuja, mitä ei ole määritelty, niin oletetaan, että se olisi, mutta jos tehdään oikeita ohjelmia. No okei, tämä on ihan jees. Eli mä voin käyttää tätä cons-konstruktoria. Jos mä käytän sitä, jos mulla on list of int, niin mä voin sanoa cons, joku int tohon, vitonen on hyvä int. Sitten mä laitan tähän list of aan perään. Eli mun pitää tähän kohtaan toiseksi kentäksi saada juttu, joka on tyyppiä list of int, kun se a oli int. No miten mä saan list of intin aikaiseksi? No mä voin käyttää tätä cons. Aan paikalle tulee joku int, eli vaikka 6, ja sitten perään tulee list of a. No koska nulla on hyvä list of a, niin mä voin kirjoittaa näin. Eli nämä toimii tosiaan rekursiivisesti, jos se on määritelty tälle. Sitten enemmistö on sitä mieltä, että tämä on väärin. No, tämähän on tietysti knoppikysymys, koska kyllä Haskellissa voi kirjoittaa näin. Elikkä mä voin tehdä tämmöisen päättymättömän listan ihan hyvin. Kokeillaan. Deriving show, eli Haskellissa voi automaattisesti instantioida tyyppiluokkia, esimerkiksi tämmöinen show-tyyppiluokan, joka antaa tulostaa näitä arvoja. Okei, null. Sitten mä voin tehdä, sanoa, että L on list of int, joka on luotu tällä cons-konstruktorilla, laittamalla a paikalle 1, ja sitten tähän perään tulee list of a. No L, no kyllähän se list of int on. Siinä mulla on hyvä haskellista, päättymätön lista ykkösiä. Mä voin esimerkiksi tehdä funktion tai tämmöisen lausekkeen keissille, joka ottaa tästä mun listasta ensimmäisen alkion ulos. Eli tämä on ihan fine Haskell-koodi. Knoppitehtävä kyllä sinänsä, mutta ei ole mitään syytä niin kuin näissä olettaa, että nämä olisivat päättyviä rakenteita. Eli jos mä heitän tästä härvelistä null-konstruktorin kokonaan veke, ei ole mitään tapaa tehdä tyhjää listaa enää. Voit tehdä vaan äärettömiä listoja. Ja se on ihan ok konstruktio. Sitä voi jopa käyttää joissain harvinaisissa ohjelmissa. Okei, seuraava. Jatketaan. Ja mä taas käytän liikaa aikaa tähän. Tämä etene ihan kalvojen tahdissa. Seuraava käsite. Tyyppikonstruktori. Nuo oli kaikki arvokonstruktoreja. Tyyppikonstruktori on sama asia, mutta se kirjoitetaan tyyppilausekkeeseen. Eli esimerkiksi jos just oli arvokonstruktori, niin maybe on tyyppikonstruktori. Maybe int on tyyppi. Eli mä voin kirjoittaa esimerkiksi, tai jos mä kirjoitan pelkän maybin johonkin, mä voin sanoa vaikka, saatko tuota vähän ylemmäs, niin se näkyisikin, ops, ei näin. Ja varmaan surullisen näköistä mä etin näitä hantaakeja. Mä en tiedä, mistä ikkunat pienenee ja sille. Eli undefined, no se on yksi arvo, joka tarkoittaa, että mä tuun tähän kohtaan ohjelmaan kirjoittaa joskus jotain, mutta vielä en kirjoita. Mä en voi kirjoittaa tämän tyyppistä funktiota. Maybe vaatii tiedon siitä, että mitä sen maybin sisällä on. Ja sit saatte tällaisen virheen, jos yritätte sanoa, että mä teen funktio, joka palauttaa pelkän maybin. Se sanoo, että maybillä olisi tämmöinen kind, tähtinuoli tähti. Se tarkoittaa, että tämä tarvii yhden argumentin, joka on tyyppi, että sieltä tulisi tyyppi ulos. Eli mä joudun tekemään näin. Mä joudun antamaan sille sen argumentin. Maybe itsessään ei ole tyyppi. Maybe int, no okei, se on ihan hyvä. Mitä tämä värkki valittaa? No se tuossa kohtaa valittaa ainoastaan se, että se ei osaa tulostaa tuon tyyppistä arvoa, se ei osaa tulostaa funktioita. Jos mä pyydän tämän koko härvelin tyypin, niin mä saan tuollaisen hölmön systeemissä tyyppin molemmissa, ei virhettä. Eli maybe int vaatii yhden argumentin. Maybe ei ole tyyppi, se on tyyppikonstruktori. Kun sille antaa sen argumentin, niin sitten meillä on jälleen tyyppi. Either, no se on kans konstruktori, se on tyyppikonstruktori. Se tarvii kaksi kappaletta tyyppejä, jolloin se tuottaa meille tyypin. Eli mä voin sanoa either int, no ei toimi. Tarvii toisen, either int pool, jälleen systeemi on tyytyväinen. Eli tyyppikonstruktori, no se nyt on vaan tämmönen juttu, joka tekee, että yhdestä tyypistä toisen tyypin. Eli maybe, no se tekee esimerkiksi intistä maybe intin. Eli jos mulla on int, mä tiedän, että se on aina 1, 2, 3, 4, miinus 5 numero. Jos mulla on maybe int, niin se on just numero tai nothing. Emme mene tohon kysymykseen. Meillä on liian vähän aikaa muutenkin, me voidaan tässä myöhemmin. Tyyppikonstruktori, yksinkertainen ajatus. Joo.
Onko konstruktorilla itsellään tyyppiä?
Tämän voi ymmärtää monella tavalla. Siis, tarkoitatko esimerkiksi just?
Voidaanko me tehdä niin kuin funktio, jos sanotaan, että se palauttaa konstruktorin?
Arvotasolla joo. Eli jos meillä on vaikka just, tämähän on konstruktori, niin mä voin tehdä okei, tästä tulee nyt vähän. Vähän hassun näköinen funktio. Eli jos mä määrittelen funktion fb, niin se b on joku boolean. Ja sit mä annan sille trueen, niin se palauttaa mulle justin. Ja jos mä annan sille falsen, niin se palauttaa mulle funktio, joka on. Ops. Riippuen GHC-versiosta tähän tarvii ton letin tai ei. Eli joo, kyllä sä voit palauttaa konstruktorin. jos tämä olisi mitä sä tarkoitit. Konstruktori, se käyttäytyy paitsi sen suhteen, että sitä voi käyttää pattern matchingissa, ei lasketa. Ja se on muuten ihan tavallinen funktio. Ja funktiota voi palauttaa ja heittää eteenpäin näin. Mutta mä en ole ihan varma, että oliko tämä se sun kysymys.
En mä käy tiedä täysin oikein, mutta se
on. Joo, eli kyllä mä niin kuin, kyllä pystyy. Eli arvotasolla mikä jottei. Tyyppitasolla, no joo, mutta ei tällä kurssilla. Ja tossa on nyt, tossa on funktio, joka palauttaa joko right-konstruktorin tai left-konstruktorin sen boolin mukaan, mikä sille tyrkätään. Eli tämä härveli suluissa palauttaa nyt leftin ja sitten sinne laittaa se 15 sisään. Okei, muuta. Konstruktori käyttäytyy olennaisesti samalla tavalla funktio tällaisissa tarkoituksissa. Joo, katsotaan nuo myöhemmin. Muuta kysyttävää ylempäänsä konstruktoreista ja tyyppikonstruktoreista. Asia, joka menee sitä enemmän sekaisin, mitä enemmän sitä selittää. Se on hyvin triviaali. Okei, jatketaan. Sitten data ja new type. Eli toisin sanoen, miten Haskellissa luodaan tietotyyppejä ja miten ne eroaa toisistaan. Ei mitenkään teoreettisesti niin kuin erityisen fundamentaalinen asia, mutta käytännön kannalta on merkitystä. Eli mitä se semmoinen datasysteemi tekee? No me tässä vaiheessa tiedetään, että sillä määritellään algebraalisia tietotyyppejä. Eli mitä tästä saadaan? Sieltä saadaan uusi tyyppi nimeltä raha. Edelleen tuttu asia, sanoin tämän jo kerran. Sitten on konstruktori dollari, jolla voi luoda tällaisia rahatyyppisiä otuksia, tai jota voi käyttää pattern matchingissä. Sitten mulla on punta, no se on toinen konstruktori. Ja sitten on tämä deriving-lause, joka sanoo, että tee mulle määritelmät, jotka antaa mun vertailla tätä rahamääriä keskenään ja sitten niin printata niitä ruudulle. Eli uusi tyyppi tulee, pari konstruktoria. New type, muuten aivan sama asia, tekee uuden tyypin, tekee uuden konstruktorin, toimii pattern matchingissä, toimii, jos haluat muuttaa intin dollariksi, tekee ne tyyppilokkien toteutukset, mutta new type sallii vain ja ainoastaan yhden konstruktorin, eikä siellä voi olla vain yksi vaihtoehto, siellä ei voi olla useampaa vaihtoehtoa. Ja tällä konstruktorilla sillä voi olla vain yksi kenttä sisällä. Ja mikä tämän härvelin idea on? Eli niin totta kai sä voit tällä datalla tehdä kaiken, mitä sä teet newtypella. Tämän idea on se, että me ollaan tekemässä ohjelmaa. Ja sitten meillä on kokonaisluku, ja me ollaan vaikka jotain rahamääriä mallintamassa. Ja käy ilmi, että me haluttaisiin puhua dollareista ja punnista. Ja sitten jos ne molemmat on inttejä, niin sit meillä on semmoisia operaatioita sallittuna sinne meidän kirjastossa, mitä ei pitäisi sallia. Eli me ei haluta laskea, että 15 puntaa plus 3 dollaria, niin seitä ei tule 18 dollaria. Et se pitäisi olla paljon monimutkaisempi tämä yhteenlasku rahojen välillä. Me voidaan tällä tavalla antaa sille intille uusi nimi. Tämä ei ole normaali int, tämä on dollari. Ja nyt tämä on ihan uusi tyyppi. Esimerkiksi plus-operaattori ei toimi tällä, koska se olettaa, että pitäisi olla numeroita, mutta tämä nyt taittaa ihan oma juttunsa. Mikään, mikä toimi intille, ei toimi tälle. Eli me voidaan tehdä uusia tyyppejä, joilla on joku uusi merkitys. Eli tämä tyyppi eroaa näistä toisista inteistä jollain tavalla. Me erikseen käydään sitten sallimassa sille eri operaatiot kirjoittamalla funktiot, jotka tekee tälle jotain. Ja newtypeissa on se, että miksi mä haluaisin käyttää newtypea enkä dataa, koska sillä datallahan mä voin toki tehdä tonkin. On se, että nämä aika hyvin kääntäjä pystyy hävittämään tämän tiedon. Eli jos sä teet new type dollari, dollari int, käännät sen ohjelman ja katsot sitä koodia, mikä niin kuin syntyi sinne, niin siellä on vaan tämä int. Siellä tämä konstruktori häviää kokonaan pois, tämä tyyppi häviää kokonaan pois, siinä ei tule mitään haarautumisia tai testejä, kun sä käytät sitä. Eli tämä olennaisesti niin kuin tuottaa nopeampaa koodia, jos käyttää näitä. Eli jos tarvitte vain yhden konstruktorin, jossa on yksi kenttä, niin newtype on just hyvä härveli siihen. Jos tuntuu, että ei mun koodin tarvitse mennä hirveän nopeasti ja mä en nyt jaksa muistaa näitä, niin jo tämä datalauseke toimii ihan yhtä hyvin. Ja viimeisenä on sitten type, joka toimii tällä tavalla. Se julistaa, että aina kun mä kirjoitan ohjelmaani dollari, niin sitten kääntäjä voi lukea sen int. Eli tämä tekee synonyymejä. Nyt dollari ja int, nämä kaksi sanaa, on täysin vaihdannaisia siinä mun koodissa. Eli jos mulla on kaksi tyyppiä dollari olevaa juttua, niin mä voin laskea niitä yhteen. Mä voin käyttää kaikkia int-operaatiota, mitä mulla on näille. Eli tämä on vaan uusi tyyppi tollaselle. Mihin tätä tarvii käyttää? No tätä ei tarvii juuri käyttää koskaan mihinkään. Se on mun mielipide. Eli ideahan tässä on, että jos mulla on monimutkainen tyyppi, tuossa on vaikka pari, jonka sisällä on lista, jonka sisällä on pareja, joiden sisällä on listoja, niin sitten voisi olla kätevämpi antaa sille joku lyhyempi nimi, että se ei ole tämmöinen käsivarren mittainen pätkä. Siinä on semmoinen efekti, että tämä kannattaa käyttää hyvin harkiten, sillä tämän kurssin kokoisessa ohjelmassa ei mitään väliä. Sitten kun olet kirjoittanut vuosi sitten kurssille jonkun kurssisoftan, ja sitten olet tehnyt tälleen vähän tämmöisellä type-dollari-jutulla sinne juttuja, niin se koodin lukeminen voi olla hyvin hankalaa. Eli mulla olisi tämmöinen uusi tyyppi, ja sitten mä käytän jonkun ihan toisen tyypin operaattoreita sen manipuloimiseen, ja sitten mä oon ihan sekaisin. Eli harkiten käytetään tätä. Mutta jos haluaa sanoa vaikka, että pari int-int on koordinaatti, niin sitten tämä voi olla ihan fine ratkaisu. Okei. Se mennään nopeasti, ei siitäkään kysyttävää teille. Ja nyt kun aika riittää, niin päästiin siihen asiaan, mikä mun mielestä saattaisi olla jopa vähän tärkeämpi. Eli selitys sille, että minkä takia se ihan ensimmäinen kysymys meni niin kuin se meni. Eli miksi, kurkataan, jos me löydetään se ihan eka. Hop. Minkä takia? Jos mulla on B, niin miksi mä saan tehtyä sitä paria AB? Se oikea selitys. Se analogia, että jos sä tarvit majoneesin tekemiseen kananmunia ja öljyä, mä annan sulle vaan öljyä, niin sehän tosiaan hajoaa siihen, että jos sulla oli ne kananmunat jossain niin kuin jemmassa jossain kohtaa. Ja tämä selitys lähtee siitä, että jokaisella ohjelman lausakkeella, mikä me kirjoitetaan Haskell-ohjelmaan, sillä on yksi ja vaan yksi tyyppi. Eli otatte minkä tahansa lausekkeen, mistä tahansa Haskell-ohjelmasta, sillä on yksikäsitteinen tyyppi olemassa, jos se ohjelma kääntyy. Eli tämä pala-ohjelma, se on int. Tämä pala-ohjelma, se on bool. Tämä on a-nuoli a. Ja jokaisella määritelmällä voi olla polytyyppi. Siinä voi olla käytetty tyyppimuuttuja. Eli vaikka funktio a-nuoli a, mikä on yleensä aina identiteettifunktio, niin mä voin käyttää sitä eri konteksteissa. Mä voin erikoistaa sen vaikka funktioksi int-nuoli int. Mutta sillä on edelleen vain yksi tyyppi. Sitä voi tehdä erikoistettuja versioita, eli käyttää sitä jossain tietyssä kohdassa ja päättää sille uuden tyypin. Mutta se lauseke, missä sitä käytetään, silloin edelleen. Edelleen yksikäsitteinen tyyppi. Ja tässä kohtaa saattaa olla helpompi ajatella tämä asia silleen pikkisen teoreettisemmalta kannalta kuin sillä kananmunia ja öljyä esimerkillä. Eli kun meillä on Haskell-tyyppejä, niin meillä on tämmöinen relaatio niiden tyyppien välillä. Merkitään tällaisella väkäisellä. Tämä merkintä tarkoittaa, että tämä tyyppi T2, se on tarkempi tyyppi kuin tämä T1. Eli käytännössä, tässä voi unohtaa tämän for allin vähäksi aikaa pois. Tämä oli se kohta, mistä mä edellisellä luonnolla varoitin, että oikeasti siellä jokaisessa Haskell-lausekkeessa on tämmöinen for all edessä, jos käytetään tyyppimuuttuja, mutta sitä ei vaan kirjoita näkyviin. Tässä mä oon kirjoittanut sen näkyviin. Eli jos meillä on funktio, joka ottaa listan mitä tahansa aata ja palauttaa intin, olennaisesti siis vaikka funktio length, niin tämmöinen tyyppi, lista boolea, nuoli int, tämä on tämän tyypin erikoistuma. Eli tämä tyyppi saadaan tästä tyypistä korvaamalla a-boolilla. Tämä on jollain tavalla tarkempi tyyppi. Sitten jos mulla olisi vaikka tämmöinen funktio, pari ab, nuoli either ab, niin sen voi erikoistaa funktioksi, missä tämä a on korvattu intillä. Ja b jää edelleen sinne ulos. Tässäkin kohtaa pitäisi olla for all, mutta kun ei mahtunut kalvolla ja näin. Eli mitä tämä tarkoittaa? Eli jos meillä on tämmöinen tyyppi, jossa on tämä for all edessä, kaikki Haskellin määritelmät, mitä kirjoitatte. Siellä on implisiittinen for all. Niin tämä tyyppimuuttuja, mikä täällä on, niin se voidaan korvata jollain edelliseltä luennolta tutulla monotyypillä. Eli siihen voi laittaa minkä tahansa toisen tyypin tilalle. Eli tämän A:n tilalle mä voisin laittaa vaikka intin tai jos mulla on määritelty tyyppi lentokone, niin lista lentokoneita, nuo oli int, toimisi ihan yhtä hyvin. Ja idea on siinä, että teillä on vaikka funktio length, joka on tätä tyyppiä, ja te kirjoitatte length johonkin kohtaan sitä teidän ohjelmaa, niin tämä erikoistaminen tapahtuu automaattisesti siinä kohtaa. Eli pistät length johonkin kohtaan, kutsut sitä jollain argumentilla, niin kääntäjä lähtee katsomaan, että haa, length, ja lähtee seuraamaan tätä relaatiota eteenpäin, että mikä se olisi nyt se konkreetti length, mitä mä laitan niiden tyyppimuuttujien tilalle. Toisella tavalla ajatellen, te kirjoitatte sen length siihen, ja siinä kohtaa te itse ajattelet, että mä päätän nyt, että tohon A:n paikalle tulee bool, koska mun ohjelma ei toimi muuten. Se, että tämä kääntäjä tekee sen automaattisesti, ei tarvitse itse vaikuttaa asiaan. No se on tosi kivaa, mutta se ehkä haittaa tämän asian oppimista loppupelissään. Eli tämä tapahtuu automaattisesti. Aina kun käytätte jotain määritelmää, niin sitä erikoistetaan niin paljon, että se toimii siinä, missä te olette käyttänyt sitä. Paitsi jos se nyt menee muuten pieleen ja se ei toimi ollenkaan, niin sitten siitä tulee käännösvirhe muutenkin. Ja tämä erikoistamisrelaatio, no tämä on järjestys. Jos olette matemaatikkoja, niin tämä on refleksiivinen, transitiivinen, antisymmetrinen järjestysrelaatio. Eli jos B on erikoisempi kuin A ja C on erikoisempi kuin B, niin C on erikoisempi kuin A. Tämä on myös sille, että yhtä suuruus toimii. Eli tyyppi on oma erikoistuksensa. Ei ole aina pakko korvata jotain tyyppimuuttujaa. Ja sitten tämä toimii myös sille, että jos B on erikoisempi kuin A, ja A on erikoisempi kuin B, niin silloin A ja B, niin katsotaan oleva sama tyyppi. Mikä taas tarkoittaa käytännössä sitä, että näillä tyyppimuuttujien nimillä, käytetäänkö tässä A:ta vai kissaa vai koiraa, niin sillä ei ole mitään väliä. Se vaan, että missä kohtaa se tuolla lausekkeessa on, niin se merkkaa. Ja sitten siihen kysymykseen, että mitä me voidaan määritellä? Miksi se esimerkki sitä parista ei toiminut? Eli nyt jos mä määrittelen sen parin itse, miksi mä määrittelen sen, mä en halua käyttää tätä sulkunotaatiota, koska se ei ole symmetrinen, se on kiva kirjoittaa, mutta jos mä määrittelen tällaisen tietotyypin pari AB, joka on, luodaan konstruktorilla B sisältäen kentät A ja B, täysin sama kuin toi, niin silloin mulla tämän B:n tyypiksi tulee tällainen. Juttu, joka ottaa A:n, sitten se ottaa B:n ja palauttaa pari AB:n. Se on ainoa tapa rakentaa tämmöinen pari. Ei ole mitään muuta. Eli jos sulla on joku algebrallinen tietotyyppi ja sä haluat siitä ilmentymän, niin sä joudut käyttämään jotain sen kyseisen tietotyypin konstruktoreista. Tai sitten tekemään jonkun ihan hirvittävän häksin, jolla rikotaan se ajoaikainen ympäristö ja koko kieli jotenkin. On mahdollista, mutta käytännössä ei toivottua. Eli joku konstruktio, sä joudut käyttämään jotain konstruktoria. Tai sä joudut käyttämään jotain muuta funktiota, joka käyttää jotain konstruktoria jossain vaiheessa. Ei ole mitään muuta tapaa tehdä tämä pari AB:tä. Ja nyt tämä konstruktori B, mikä tästä syntyy, niin sen tyyppi on tämä. Eli mille tahansa A ja B pätee, että jos mä annan sulle A ja B, niin sit voit rakentaa pari AB. Eli mitä tämä nyt suomeksi tarkoittaa? No se pistää tuonne nuo kaksi palikkaa mukaan. Ja nyt jos mä haluaisin määritellä tämmöisen F, tämähän oli se vastausvaihtoehto B väärin siinä ykköskalvolla. Eli semmoinen funktio, joka mille tahansa tyypille A ja B, ottaa A ja palauttaa pari AB. Tämän tekeminen ei onnistu. Tätä ei voi määritellä järkevästi. Koska jos me halutaan pari AB, niin kutsutaan tätä funktiota B, kova B. Ja jotta me voitaisiin kutsua tätä funktiota, me tarvitaan nämä kaksi, A ja B. Ja nyt jos meillä on vaan tämä A, niin homma ei onnistu. Ja se pulma on tässä for all-kohdassa. Jos mä unohan tämän ja pistäisin tähän mielessäni, että int nuoli pari int pool. Se onnistus, koska bool me voidaan rakentaa. Me aina sanoo true, jos me tarvitaan bool. Ja missä tahansa kontekstissa tarvitaan lauseketyyppiä bool, niin sanot true ja sit sulla on semmoinen. Nyt tämä härveli. Okei, täällä olennaisesti tarvittaisiin se puuttuva b. Eli me tarvittaisiin joku x, jolla on tyyppi for all b, b. Eli x on semmoinen juttu, että jos sä saat tällaisen x:n käsiis Haskell-ohjelmoijana, niin sä voit itse päättää, mitä tyyppiä se on. Sä voit päättää, että jos sulla olisi tällainen x for all b, b, tai lyhyemmin, jos kirjoitat käänteisen määritelmän, sen lukisi vaan x, 2.2.b, tai mikä taas tyyppi muuttuu. Niin sehän tarkoittaisi, että mä voin erikoistaa tämän näiksi kaikiksi tyyppeiksi. Eli jos mulla on tällainen, mä voin korvata tuon tyyppimuuttajan b tyypillä int. Tai funktiolla int, nolli int. Tai pool, tai lentokone, tai apina, tai... Siinä voi tulla ihan mikä tahansa tyyppi tälle xlle, jos se erikoistetaan. Kaikki tyypit, mitä kukaan ei ole vielä kehannut määritelläkään, niin kelpaisi. Määrittelet uuden tyypin, niin X on sitäkin tyyppiä, se voidaan erikoistaa sellaiseksi. Eli lienee aika mahdotonta tehdä ohjelma, joka antaa järkevän arvon ihan mitä tahansa Haskell-tyyppiä, sä nyt siltä haluatkaan pyytää. Eli tämmöinen härveli, mielivaltainen otustyyppi ja mielivaltainen B, se ei ole mahdollinen. Tai se ei ole mahdollinen järkevästi. Eli jos sä teet tämmöisen let x on x in x ratkaisun, sä saat päättymättömän rekursion, joka ei koskaan tuota mitään tulosta, joten sillä voisi olla tämmöinen tyyppi B. Jos se on härveli, joka ei koskaan anna mitään paluarvoa, niin sitten se paluarvo tilalle voit laittaa jotain mielivaltaista. Sama idea, siellä on Haskellissa tämmöinen funktio error, jota käytetään joskus. Eli kun olet aivan varma, että sun ohjelma ei tätä tiettyä haaraa suorita, niin sä voit kirjoittaa sinne error, laittaa sinne semmoisen ivaavan virheviestin itsellesi tulevaisuuteen, että tämä ei ole mahdollinen tilanne. Ja sitten kun tämä error lasketaan, niin siinä on semmoinen sivuvaikutus, että koko ohjelma sammuu saman tien. Ja yleensä käytetään erroria silleen, että no ei, tämä ei ole mahdollinen tilanne. Odotatte 2 kuukautta, niin sitten se teidän ohjelma-asiakkaalla rykäsyy silleen, tulostanut teksti, että tämä ei ole mahdollinen tilanne. Ja se asiakas on tosi tyytyväinen, kun ei ole nyt kerran mahdollinen tilanne, että mitenkäs tässä nyt kuitenkin lukee näin. Eli ei kannata käyttää oikeassa ohjelmassa. Sitten toinen on tämmöinen kätevöitystyökalu nimeltä undefined. Eli jos kirjoitte Haskell-koodia ja Haskell-ohjelmaa, niin tämä on ihan kätevä härveli. Eli olette tekemässä vaikka 5 haaran case-lausetta ja olette kokeilemassa, toimiko se ensimmäinen haara siitä, niin voitte kirjoittaa niihin muihin kohtiin undefined. Toimii missä tahansa kontekstissa, jos sillä on tuommoinen mielivaltainen tyyppi. Idea on, että sitä ohjelmaa voi ajaa ja testata ilman, että kaikkea siitä on määritelty. Ja tietysti, jos tämmöinen undefined lasketaan, niin se ohjelma taas sammuu ja sanoo, että no nyt sä et ollut määritellyt tätä kohtaa, että ei tätä voi enää laskea. Eli on olemassa arvoja, jotka on tyyppiä for all bb, mutta mikään niistä ei tee oikeasti käyttökelpoista tulosta meille. Eli nyt jos mä haluan kutsua tätä b:tä ja mulle annetaan vaan a, niin ei ole mitään tapaa. Haskell-ohjelmalla ei ole sitä niin kuin kaappia, mistä se voisi käydä vetämässä tuollaisen mielivaltaisen tyyppimuuttujan. Tai tyypin, niin arvon, joka on mielivaltaista tyyppiä, ei löydy takataskusta näitä. Eli tässä on se... Niin kuin, perussyy, miksi ei ole mahdollista kutsua esimerkiksi semmoista funktiota, joka ottaa tämmöisen polymorfisen b, ilman että sulle annetaan jostain tämä b. Ja tässä on se hieno puoli, että jos me katsotaan vaikka Haskellin funktiota maximum, no okei, tämä nyt on vähän huono, kun tämän tyyppi on typerä. Nyky-Haskellissa. Voin sanoa, että tämän päin naamaa myös kehosen kehittäjille. Tietää sen, ei vaan pysty vaihtamaan sitä enää. Eli meillä on joku tämmöinen rakenne, se voisi olla, no annetaan sille vähän luettavampi tyyppi. Ehdolla, että A on jotain, mitä voidaan vertailla, niin maksimum on tyyppiä lista näitä vertailtavia otuksia A, joilta tulee ulos A. Niin tämä, että me ei voida tämmöistä mielivaltaista A:ta napata hatustamme, muuten kuin tekemällä poikkeuksen tai joku vastaava ohjelman kaltava juttu, niin se kertoo meille ihan kivaan ominaisuudessa maximum-funktiosta. Eli jos tämä palauttaa jonkun arvon, niin se arvo on täytynyt mennä syötteenä sinne listassa sinne maksimumille. Eli jos annatte listan kokonaislukuja tälle funktiolle, niin se luku, joka sieltä tulee ulos, se on aina joku niistä luvuista, jotka meni sisälle. Se ei voi olla mitään muuta. Se ei olisi päässyt tästä kääntäjän tyyppitarkastimesta läpi sellainen ohjelma. Ja tähän pohjautuu iso osa sitä, että miten me päätellään Haskell-koodin toimintaa. Totta kai tämä maksimum, sen pitäisi jotenkin myös hanskata se tilanne, että tämä on tyhjä lista, mitä se ei tee. Harvinaisen huono funktio siis. Joo, eli tämä selitys piti saada tähän vielä loppuun. Tämä on hankala asia selittää, joten ehkä ressataan siitä vielä jatkossakin. Mitä seuraavaksi? Eli kurssilla on ennen seuraavaa luentoa, ja tässä on pitkä harppaus. Tässä on tosi paljon seuraavalle luennolle mennessä tehtävää asiaa, joten joustetaan vähän siitä tavoitteesta, että kaikkea pitää kokeilla ennen seuraavaa luentoa. Kokeilkaa vähän näitä. Jos ette niitä muita ehdi testaamaan, siinä on tosiaan iso kasa tehtäviä, niin ei ole mitään hätää. Eli me puhutaan listoista, list comprehensioneista, ja sitten aletaan käsittelemään rekursiota. Sekä miten korvaat silmukat rekursiolla ja miten sä käytät rekursiota itse asiassa näppäränä ongelmanratkaisukeinona. Ja sitten meillä on siellä lopussa taas tyyppejä, joka luennolla tästä eteenpäin tulee olemaan vähän tyyppejä lopussa. Eli näitä asioita käydään ensi luennolla, katsokaa nämä asiat sieltä materiaalista. Sitten siellä on semmoinen päätellään käsiin Haskell-tyyppejä, mikä on tärkeää, että te teette sen, koska mä oon melko varma, että siitä oppii jotain. Ja sitten se tulee olemaan ihan hirveetä. Se tulee olemaan kamalin asia, mitä te tällä kurssilla teette. Kynällä ja paperilla rustaatte Haskellia monta A4:sta. Ja se tulee turhauttamaan ja harmittamaan. Mutta ei niitä tehtäviä ole kuitenkaan kovin monta. Eli purkaa vaan hammasta ja tehkää, niin se on kaikkein helpointa. Teette silleen ajatuksen kanssa ja otatte ison kupillisen kahvia per tehtävä, niin se tulee ihan hyvin. Sitten vielä pari tämmöistä detaljia. Mutta se on kysyttävä. Ei. Varmaan. On tällainen juttu. Eli mä yleensä teen kaikkea hölmöä rahallani. Jos mä pystyn jakamaan perjantaihin mennessä 20 opintopistettä, jos löytyy 20 ihmistä tästä salista tai kuulijakunnasta, jotka saa sen ykkös-OPn kasaan, niin vaikka huomisiin ohjauksiin mennessä tulee lunastaa se multa mun assarilta, niin mä lahjoitan 100 € mun lompakosta luonnonsuojeluun. Tulen tekemään tämän joka opintopisteen kohdalla, jollain rahamäärällä ja jollain opintopisteen määrällä. Eli nyt kannattaa niin kuin pelastaa sademetsää koodaamalla kovasti Haskellia, että perjantaina sen ensimmäisen OPn valmiiksi. Okei, jos kellä ei ole kysyttävää, niin sitten ensi viikko.